ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมครูยอดพิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์วันนี้ครับมาพร้อมกับเสียงฟ้ากรึ้มๆนะครับที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าฝนทิ้งช่วงไปหลายวันนะครับวันนี้ที่รายงานก็ฟ้าครึ้มๆลมพัดชิวๆนะครับแต่ไม่รู้ฝนจะมาหรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็รอลุ้นนะครับร้อนกันมาหลายวันติดๆนะฮะน่าจะได้สักอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับที่ฝนทิ้งช่วงในเดือนนี้ก็เป็นสภาวะที่ลำบากอยู่นะครับอากาศร้อนๆ นะฮะเป็นช่วงที่ต้องดูแลสุขภาพแต่เรื่องของโควิดก็ยังทำให้คนเราต้องเปลี่ยนชีวิตเป็น new normal นะครับก็คือต้องประชุมกันห่างๆครับอยู่กันไกลๆระยะ2เมตรประมาณนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ยังต้องคงอยู่แล้วก็เฝ้าดูเฝ้าระวังกันไปเช่นเดียวกันครับกับงานพัฒนาของภาคประชาสังคมและเรื่องของการประชุมต่างๆก็ต้องอาศัยแอปพลิเคชันนะครับออนไลน์กันอย่างวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็มีเวทีประชุมแกนนำตำบลพัฒนาขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ตำบลชุมชนสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเจ้าภาพก็ได้อาศัยคณะทำงาน CPW ของจังหวัดครับเป็นแม่งานใหญ่ในการเชิญเอาแกนนำเครือข่ายเชิงประเด็นต่างๆแล้วก็พื้นที่ต่างๆทั้ง7อำเภอครับมาร่วมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันประมาณ20คนนะครับจัดวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วง9โมงถึงเที่ยงครับโดยรอบนี้ก็พิเศษครับมีอาจารย์กันนิกาบันเทิงจิตผู้อำนวยการสำนักประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพรองรับสังคมสูงวัยชื่อยาวมากนะครับแต่เรียกกันย่อๆว่าสปสวครับนี่ก็ท่านก็ได้ให้เกียรติครับมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราด้วยนะครับคร่าวๆนะครับก็เป็นการที่จะรายงานความเคลื่อนไหวในการทำงานเชิงประเด็นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในช่วงของโควิดก็จะเป็นเรื่องของโครงการความมั่นคงทางอาหารครับเช่นธนาคารเมล็ดพันธุ์การใช้พื้นที่สาธารณะในด้านการเกษตรนะครับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้นะครับลดรายจ่ายเช่นการพัฒนาทักษะการดูแลผู้คนการซ่อมแซมบ้านพอเพียงนะครับรวมถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนแล้วก็ระดับตำบลครับซึ่งเชื่อมชุมชนทุกภาคส่วนของภาคีของสสส.กับพื้นที่เป้าหมายของหน่วยงาน CPW ในปี2563ครับซึ่งมีทั้งในระดับของการทำงานอาหารปลอดภัยในโรงเรียนแล้วก็ตำบลอาหารปลอดภัยครับซึ่งก็มีหลากหลายพื้นที่นะครับเช่นที่อำเภอปางกะพ้าก็ทำที่โรงเรียนบ้านแม่ละนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34นะครับอำเภอเมืองก็มีตำบลจองคำเป็นโรงเรียนเทศบาลนะครับตำบลจองคำแล้วก็โรงเรียนเอกชนก็มีที่โรงเรียนพืชเกษตรขุนยวมนะครับส่วนของในระดับของอำเภอโทษทีครับตำบลก็จะเป็นตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมตำบลทุ่งยาวอำเภอปายแล้วนั้นก็มีตำบลทุ่งโป่งนะครับอันนี้มีรพสตทุ่งโป่งมาร่วมด้วยนะครับรพสตตำบลแพมบกนี่กันด้วยนะครับคราวนี้ก็เป็นการทำงานในส่วนของทั้งอาหารปลอดภัยในโรงเรียนแล้วก็ระดับตำบล นะครับสิ่งสำคัญนะครับอีกอันนึงครับที่ในวงออนไลน์วันที่9พฤษภาคมพูดคุยกันก็คือการรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ครับก็มีการทำงานในหลายระดับนะครับส่วนของงานที่เป็นการขับเคลื่อนในเรื่องของการปฏิบัติการนะครับก็จะเป็นเรื่องของการชวนชาวบ้านนะครับภาคีต่างๆมาทำเจลล้างมือบ้างนะครับทำแมสบ้างนะครับทำการรณรงค์นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับเป็นสื่อสาธารณะ เป็นสื่อคลิปวิดีโอสปอตวิทยุเสียงตามสายอย่างนี้บ้างนะครับเป็นภาษาชาติพันธุ์เพื่อให้มีความเข้าใจเข้าถึงกันมากขึ้นนะครับส่วนของวิชาการนะครับก็อยู่เหมือนจะมีอยู่ในส่วนของทางฝั่งปังผ้าครับก็จะมีการทำฐานข้อมูลนะครับสำรวจความคิดเห็นนะครับของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากทางโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มสตรีชาติพันธุ์นะครับนอกจากนี้ก็จะมีการประสานเข้ามาของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับของหน่วยงานต่างๆในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอีกด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการทำฐานข้อมูลนะครับส่วนของเรื่องของการความเดือดร้อนปัญหาเฉพาะหน้านะครับอันนี้จะเป็นเรื่องพิเศษนะฮะก็เป็นเช่นที่อำเภอแม่สามแลบครับตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบจากโควิด-19 ในแง่ของพระราชกฤษฎีกาใช่ไหมครับโทษทีฮะพระราชกำหนดหรือที่เราเรียกว่าพรก.เนี่ยนะครับพรก.ฉุกเฉินนะครับก็มีผลทำให้การสัญจรไปมาของคนฝั่งแม่น้ำสารวินครับที่เขาต้องข้ามไปมากันเนี่ยมันเดินทางไม่ได้ครับมันเนื่องจากว่าสั่งให้มีการห้ามเดินทางสัญจรนะครับอันนั้นชาวบ้านก็จะขนถ่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคกันลำบากจะไปมาหาสู่กันแบบญาติพี่น้องหรือการพาคนป่วยมาทางโรงพยาบาลก็เป็นเรื่องที่ยากครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงครับที่ทางอำเภอศพเมยนะครับทางฝั่งตำบลแม่สามแลบครับอันนี้เขาก็พยายามจะเรียกร้องกันอยู่ครับว่าให้มีมาตรการผ่อนปรนนะครับในจุดผ่อนปรนแม่สามแลบครับตรงนั้นมีท่าเรือศพเมยครับจะให้เดินเรือได้อย่างน้อยก็ชาวบ้านก็ไปมาหาสู่กันได้บ้างนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคการรักษาพยาบาลต่างๆของคนจะลำบากครับถ้าไม่เปิดให้มีการสัญจรทางน้ำนะครับอีกเรื่องครับที่มีการอภิปรายกันด้วยนะครับก็มองว่าดูเหมือนกับแม่ฮ่องสอนจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่นะครับคนป่วยก็มีอยู่นิดเดียวนะครับแล้วก็รักษาหายได้ด้วยนะฮะและขณะเดียวกันก็มีทรัพยากรธรรมชาตินะครับมีอาหารจากป่ามีนั่นมีนี่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้มากพอสมควรนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นการยืนหยัดในพื้นที่ในระยะต้นๆนะครับก็มีการวิเคราะห์ในวงนะครับว่าส่วนของปัจจัยด้านเศรษฐกิจเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ที่อาหารอย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายมีรายได้เช่นรายได้จากการขายของที่หายไปนะครับจากการที่ล็อกดาวน์เมืองรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเรื่องของภาคการศึกษานะครับตรงนี้จะทำยังไงครับเพราะว่าการศึกษาของลูกหลานเนี่ยก็มันไม่ได้ใช้อาหารจากป่าอย่างเดียวมันต้องมีเงินสำรองนะครับมีเงินออมมีค่าผ่อนนู่นผ่อนนี่ผ่อนนั้นสารพัดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยรายได้ลดลงแล้วเนี่ยซึ่งอาจจะลดลงไม่ได้ทันทีห้ามห้ามนะครับแต่มันกระทบเป็นลูกโซ่จากการท่องเที่ยวบ้างจากการค้าขายที่ลดลงไปนะครับเป็นอย่างมากเนี่ยมันกระทบแน่นอนเพียงแต่ว่ามันจะค่อยๆทยอยลงมานะครับทีนี้เนี่ยจะตั้งรับยังไงนะครับตรงนี้เขาก็มีการคุยกันในวงออนไลน์กันวันนั้นเหมือนกันครับว่าอย่าประมาทนะครับอันนี้อาจจะต้องมีการชวนเอาทางแรงงานจังหวัดหรือว่าจะเป็นหลายๆส่วนครับที่จะกระตุ้นเรื่องของการจ้างงานการค้าพาณิชย์จังหวัดอื่นๆนะหรือแม้กระทั่งธกส.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งน่าจะชวนเข้ามาได้นะฮะในวงของการหารือ4 PW ตำบลสุขภาวะหรืออะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้อาจจะต้องมีการชวนภาคีจุดนี้เข้ามาร่วมหารือในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็มองว่าผลกระทบจากด้านโควิด-19 ในเรื่องของการจ้างงานเนี่ยมีผลแน่นอนแต่รับมือกันยังไงนะครับอีกประเด็นครับที่มีการคุยกันก็คือเรื่องของการกลับมาของแรงงานคืนถิ่นครับซึ่งมาตรการต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจมันหดตัวนะฮะนั้นคนแม่ฮ่องสอนที่ไปรับจ้างในเมืองใหญ่ก็ดีหรือไปตามเมืองนอกเมืองนาเนี่ยก็ต้องกลับบ้านครับเพียงแต่ว่าอาจจะทยอยกลับเป็นระลอกระลอกนะครับโดยพฤษภาคมเนี่ยน่าจะมีการทยอยกลับเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะทีนี้เนี่ยคนเหล่านี้กลับมาในพื้นที่เนี่ยจะทำอะไรกินนะฮะอันนี้จะทำงานอะไรทรัพยากรก็มีจำกัดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาอื่นๆสารพัดตามมาเนี่ยเราจะอาจจะต้องมองไปปัญหาไปล่วงหน้านะครับว่าคนเหล่านี้กลับมาแล้วเนี่ยจะใช้ชีวิต กับคนที่มีอยู่ยังไงอาจจะไม่ได้มองแค่ปัญหาเดียวแต่อาจจะเป็นด้านของโอกาสด้วยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ทางอาจารย์กันนิกาจากสปสวก็มองว่าบางทีมันอาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับเป็นโอกาสดีของการพัฒนาสังคมสูงวัยที่มีคนในชุมชนกลับเข้ามาดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นก็ได้หรืออาจจะทำให้ผู้สูงอายุเครียดหรือแบกภาระอะไรต่างๆมากขึ้นในบ้านมากขึ้นก็ได้อันนี้อาจจะต้องวิเคราะห์กันนะครับอันยังตอบกันไม่ได้แต่แรงงานทยอยกลับกันมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวงยังตอบกันไม่ได้แต่ก็เป็นโจทย์ที่ตั้งต้นเอาไว้ได้ดีนะครับว่าอาจจะต้องมีการประชุมแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็พูดคุยเรื่องนี้เป็นการเฉพาะด้วยนะครับกับเรื่องของแรงงานที่กลับบ้านกับงานพัฒนาสุขภาวะสังคมสูงวัยจะไปต่อกันยังไงก็เป็นหัวข้อที่อภิปรายแล้วก็ฝากกันทิ้งท้ายว่าต้องมีพูดคุยกันต่อไปในภาค2ภาค3ภาค4อย่างแน่นอนนะครับครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับในวงออนไลน์คุยกันประมาณ3ชั่วโมงครับวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเวทีประชุมแกนนำตำบลขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ตำบลชุมชนสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำมาฝากกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับกับสารใจสารพลังโดยผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง